cât și ale administrației albaneze din provincie.
We have to accommodate Belgrade.
Trebuie să luăm în considerare viața politică internă și predispozițiile de la Belgrad. Și ținând cont de interesele tuturor părților, cred că putem găsi un compromis în privința statutului, respectând în același timp și principiile de bază, drepturile și libertățile omului în Kosovo.
Human rights, liberties in Kosovo.
Consiliul de Securitate va lua probabil în octombrie în discuție și problema programului nuclear al Iranului. Dacă un nou raport al șefului Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El-Baradei, va sugera o înrăutățire a situației. Negocierile purtate de Franța, Germania și Marea Britanie, care încearcă să convingă Iranul să înghețe programul nuclear, au intrat în impas. Teheranul a reluat luna trecută activitățile atomice, argumentând că urmărește scopuri pașnice, producerea de energie electrică. Nu construcția unor arme atomice, cum sunt de părere Statele Unite ale Americii. În urma unei noi runde de discuții purtate astăzi la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, ambasadorul american a cerut aducerea Iranului în fața Consiliului de Securitate, însă Mohamed El-Baradei a făcut apel la reluarea negocierilor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 32 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
În actualitatea internațională, în Germania, după alegerile parlamentare de ieri câștigate de creștin-democrați, au început negocierile pentru formarea unei coaliții care să poată guverna. Iar în Afganistan, comunitatea internațională consideră că modul pașnic în care s-au desfășurat alegerile parlamentare de ieri demonstrează progresele însemnate făcute de această țară pe calea democrației.
Pe plan intern, guvernul de la Chișinău a votat proiectul de buget și a avansat o nouă inițiativă despre finanțarea partidelor politice. Printre sursele de finanțare este și bugetul.
Cum vă informam în buletinele noastre de știri, la sfârșitul săptămânii, guvernul Vasile Tarle va finaliza și a aprobat proiectul de buget. El trebuie însă dezbătut și votat și de Parlament și Europa Liberă a căutat să afle dacă cifrele cuprinse în proiectul guvernamental vor putea fi respectate și vor duce într-adevăr atât la creșterea salariilor bugetarilor, cât și la creșterea asistenței sociale. Valeriu Cațăr a stat de vorbă cu mai mulți experți în economie.
Comentând structura cheltuielilor, estimate la 9 miliarde 783 de milioane de lei, adică cu peste 2 miliarde mai mult decât în acest an, ministrul finanțelor, Zinaida Greceanu, declara sâmbătă în ședința guvernului că mijloacele financiare disponibile vor fi distribuite prioritar pentru cele mai stringente necesități, corelate cu scopurile strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei. Guvernul are de gând să direcționeze sume importante, cu o creștere substanțială în comparație cu 2005, spre fondul social, spre suplimentarea fondului de asigurare în medicină și spre majorarea salariilor. Este prevăzută, într-o poziție separată, o rezervă de 580 de milioane de lei pentru implementarea treptată a unui nou sistem de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar. Datorită ratei foarte ridicate a inflației, însă, efortul social al guvernului va avea un efect aproape nul, susține analistul economic Igor Volnitsky de la revista Banki și Finanțe.
Dacă se așteaptă că va crește în 2006 salariul mediu pe economie cu 12%, inflația va consti 10%. Prin urmare, creșterea reală a salariului va fi de doar 2%. Cu alte cuvinte, îndreptând sume importante spre acoperirea necesităților sociale, guvernul nu va reuși să îmbunătățească nivelul de trai al populației, ci doar va ține, să spunem așa, la un nivel oarecare decalajul dintre creșterea prețurilor și modul real de viață al populației.
În opinia unui alt analist economic, Vyacheslav Ioniță, de la IDIS Viitorul, strategia guvernului este vulnerabilă și pentru că
bugetul social, asta nu înseamnă altceva decât banii bugetului sunt prioritar orientați în salarizare și cât de cât întreținerea curentă, investițiile capitale care este necesar de făcut, sunt lăsate doar în condiția dacă vom avea supraveniturile la buget. Deci nu facem altceva decât ne erodăm proprietatea noastră în favoarea unui consum curent, ne mâncăm infrastructura.
În plus, consideră Igor Volnitsky, este vulnerabil și modul de acumulare a veniturilor la buget.
spre regret, veniturile de bază vor fi asigurate de serviciul vamal, ceea ce nu este normal. Nu știu dacă putem vorbi de o creștere reală în economie în condițiile în care soldul negativ al balanței comerciale continuă să rămână unul negativ și încă în permanentă creștere.
La rândul său, Veaceslav Ioniță susține că guvernul nu dispune de o politică fiscală coerentă, fapt care, în opinia sa, a lipsit bugetul de un venit suplimentar de încă cel puțin 4 miliarde de lei. Statul nu numai că a renunțat practic la programul de privatizare, ci și administrează foarte prost proprietățile pe care le gestionează, mai spune Veaceslav Ioniță.
Acum nimeni nu vă poate spune cam care este proprietatea statului, proprietatea economică, întreprinderi, dar undeva cifra este în jur de 15-20 de miliarde de lei și noi avem pentru anul acesta în bugetul de stat 1 milion și ceva de lei venituri din proprietatea publică. Deci este ceva inimaginabil de puțin. Pe de o parte noi nu putem vinde proprietatea care o avem, pe de altă parte nu putem gestiona normal.
Vom menționa în final că reprezentanții patronatelor, ca și cei ai sindicatelor, s-au declarat nemulțumiți de proiectul de lege a bugetului pentru anul viitor, reproșându-i guvernului că a ignorat cele mai multe din propunerile pe marginea proiectului legii bugetului. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Interesul principal al Moldovei în organizația regională GUAM, din care mai fac parte Georgia, Ucraina și Azerbaidjanul, este să-și rezolve problema dependenței energetice de Rusia, a declarat președintele moldovean Vladimir Voronin într-un interviu pentru ziarul rusesc Izvestia. Dacă vom putea, în cadrul GUAM, să ne apropiem de rezolvarea problemei energetice, această organizație va avea perspective, a răspuns Voronin la întrebarea ce viitor are GUAM-ul. Președintele moldovean a sugerat că cele patru țări elaborează proiecte pentru construcția unor conducte de gaze naturale din bazinul Mării Caspice spre Europa, care să evite Rusia.
Acordurile Comunității Statelor Independente prevăd că orice stat membru poate folosi rețeaua comună de conducte de pe teritoriul CSI, a spus Voronin. Dacă aș vrea să cumpăr gaze din Turkmenistan sau Kazakhstan, a continuat el, proprietarul conductelor este obligat să-mi permită să și transport aceste gaze. Dar în realitate lucrurile stau cu totul altfel. Putem cumpăra gaze din Turkmenistan, dar Gazpromul nu ne permite să folosim conductele. Iată de ce avem nevoie de alternative de transport, a spus președintele Voronin.
Președintele moldovean a reafirmat că principalul obiectiv al Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană, chiar dacă ar fi să adere peste 20 de ani. Între timp, Moldova va continua să rămână în CSI. Una nu exclude pe cealaltă. Participarea noastră în CSI ne va întări din punct de vedere economic. În Europa, cei slabi nu sunt primiți, a conchis Vladimir Voronin în interviul acordat publicației rusești Izvestia.
Controversatul magnat rus Boris Berezovski a confirmat presupunerile că a sprijinit financiar mișcarea politică a președintelui ucrainean Victor Iușcenko în timpul Revoluției Portocalii de anul trecut. Este o nouă evoluție care, potrivit unor analiști politici cu care a discutat corespondenta Europei Libere, Claire Big, încinge atmosfera politică de la Kiev. Dacă se dovedește că Berezovski, persoană non grată la Moscova, a finanțat într-adevăr campania președintelui Iușcenko, acest lucru poate înrăutăți relația președintelui ucrainian cu liderul rus Vladimir Putin.
Scandalul a fost declanșat de parlamentarul Leonid Kravchuk, fostul președinte al Ucrainei. El a declarat săptămâna trecută că a văzut extrase bancare ce ar demonstra că magnatul rus Boris Berezovski, refugiat la Londra, ar fi finanțat campania electorală a lui Victor Iușcenko. Potrivit legislației ucrainene, finanțarea candidaților din străinătate este interzisă. Consilierii președintelui ucrainean au dezmințit că acesta s-ar fi aflat în legătură cu milionarul rus în timpul Revoluției Portocalii. Mă surprinde că oamenii din anturajul lui Iușcenko pot să spună atâtea minciuni, a declarat pe de altă parte însuși Boris Berezovski. Magnatul rus a spus într-un interviu cu agenția Reuters că fusese contactat de consilierii lui Iușcenko și rugat să-l ajute pe acesta să devină președinte. Berezovski a spus că în timpul campaniei electorale a purtat cu regularitate convorbiri telefonice cu Iușcenko. Magnatul rus a mai declarat că extrasele bancare publicate între timp pe internet ar fi autentice, dar el are refuzat să spună care era destinația banilor. Oponenții președintelui ucrainean au cerut începerea procedurii de suspendare din funcție a șefului statului, așa numitul impeachment. Însă ministrul în exercițiu al justiției, Roman Zvarici, a precizat. Cuvântul impeachment nu este un termen politic și președintele nu poate fi supus procedurii de impeachment pentru acțiuni politice. Numai dacă este bănuit de crimă împotriva șefului statului poate fi începută procedura de suspendare din funcție. Întregul scandal este de natură să aprofundeze criza de la Kiev, provocată de divorțul politic între liderii Revoluției Portocalii, președintele Iușcenco și fostul premier Iulia Timoșenco, demisă în urmă cu peste o săptămână. Între timp au apărut tot felul de speculații în legătură cu motivele care l-ar fi făcut pe magnatul rus Berezovski să declare că s-a aflat în legătură cu președintele ucrainean în perioada Revoluției Portocalii. Nicolae Petrov, analist politic la Centrul Carnegie de la Moscova, crede că Berezovski a decis să ia partea Iuliei Timoșenko. Aceste declarații slăbesc poziția lui Iușcenco și o întăresc pe cea a Iuliei Timoșenko în conflictul politic care are loc acum la Kiev. După toate aparențele, Berezovski a făcut o alegere și a pariat pe fostul premier, considerând-o o figură mai promițătoare. În opinia altor analiști, Berezovski ar fi protagonistul crizei politice de la Kiev, care ar fi fost creată artificial cu scopul de a distrage atenția opiniei publice de la eșecurile economice ale actualei puteri. Linia de cale ferată Căinari-Revaca a fost dată astăzi în exploatare, cu mai bine de o lună înainte de termenul anunțat anterior. Constructorii de la căile ferate moldovenești, ultimele porțiuni ale tronsonului, transformând finalizarea lucrărilor într-o festivitate ca la depășirea planului, în localitatea Bălțăuț, raionul Ialoveni. Primele mărfare vor începe să circule pe acest traseu de la 1 octombrie. Un reportaj de la Elena Cioina.
Localnicii din satul Bălțați au lăsat baltă treburile și s-au adunat la marginea satului, unde urma să fie deschisă linia de cale ferată Căinari-Revaca. Ca să așteptarea înalților musafiri din capitală, oamenii s-au prins în horă, ridicând nori de praf.
Băi, hai ca la nuntă, dar așa frumusată noi n-am văzut. Prima dată ia ca vorone să lui diem realitatea, lui diem la televizor, dar așa aici n-am văzut. S-a păcătat, mai n-ar știe nimeni, dar masa știe, tătă Moldova.
Avem bucurie ca să avem și noi o cale deschisă de azi înainte. Vreau să-l dea și pe vorone.
Dar unic e ca văd că nu este, nu, n-am vedem.
Să vină.
Da, noi așteptăm să vină, ia ca pe tine să-l vedem principal.
Eu îl aștept de 26 de ani, ca să mă la părinți, la Căușeni, ca la Borș.
Trebuie așteptat sau pe domnul Voroni?
Și pe unul și pe altul l-am așteptat.
La ceremonia din marginea satului am întâlnit însă și oameni nemulțumiți. Unii s-au plâns că, deși nu li s-au confiscat terenurile așa cum au pățit-o alții, camioanele au bătătorit pământul făcând manevre. Iată ce spune Maria Vicol.
Mi-au bătut pământ parcă e beton. Nu a întrebat de nimeni, nu a întrebat nici. Eu nu știam cum a să mă descurc. Și așa e scump, e 9,50 lei și nici nu avem de unde să luăm, să plătim. Și am, nu știu cum a să rezolve. Ia că caut năcealnicul, vreau să văd, să vorbesc cu mielui și ia să rezolve. Dar pe acolo greutate. Și pământul era cum a fost, numai și a fost greu acolo. Hai ca șoseaua să fac.
La locul de juncțiune a tronsonului au fost aduși angajați de la toate nodurile de cale ferată. Alaiul format de 9 autobuz a fost însoțit de mașinile poliției și de o ambulanță. Iar președintele Voronin, pe care erau curioase să-l vadă femeile din Bălțăuț, a venit mai târziu cu locomotiva. A urmat apoi montarea ultimei porțiuni de șine. Președintele a fost rugat să bată ultimul cui în traversa. Vladimir Voronin a rostit și un discurs despre importanța care îi se atribuie noului tronson de cale ferată.
Noi o să dezvoltăm Republica Moldova ca țară suverană, independent. Noi ne-am luat calea strategică de dezvoltare a Moldovei, calea integrării europene. Republica Moldova are perspectivă, are un viitor foarte frumos și strălucitor. Pentru că în Republica Moldova trăiesc oameni muncitori, oameni cinstiți, oameni demni. Noi nu mai trebuie corect să ne organizăm activitatea.
Lucrările de construcție a tronsonului cu lungimea de 44 de kilometri, care va ocoli placa turnantă de la Tighina, au durat 7 luni. Guvernul a cheltuit suma de 70 de milioane de lei, circa 7% fiind alocate pentru despăgubirea proprietarilor ale căror terenuri au ajuns pe direcția căii ferate. Nu toți proprietarii au rămas însă mulțumiți de oferta guvernului și au acționat în judecată autoritățile pentru încălcarea dreptului la proprietate, dosare care sunt pe rol în primă instanță. De la Bălțați, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună ziua, mă numesc Vasile Ghidighici. Am cumpărat azi de la piața centrală niște pești proaspăt, care se numește, și mă mir faptul că între atâta timp, între atâția ani, noi nu putem cumpăra pește viu. Deși nu se poate de organizat niște basene unde se aducă producătorul pește, dă-i drumul viu în basenul cealaltă, cumpărătorul să-l iei viu.
Îi răspunde ascultătorului nostru vicedirectorul pieței agricole din centrul Chișinăului, Octavian Toma.
La piața centrală sunt 8 magazine particulare care au utilaj specializat pentru a vinde pește proaspăt și adormit, pește viu. Deci pe sezonul cald îi desfășoară activitatea cu comercializarea pește. În sezonul rece a anului, în piață se deschide sector de pește unde sunt create condiții pentru realizarea acestor pești. Deci se precaută deja în dat un proiect la o organizație specializată de proiectare pentru a face un proiect, a construi un sector de pește care va lucra an împrejur. Sector asta cam o suprafață de teren cu frigidere, cu bazine, cu aparate care fac gheață, cu utilaj, inventar și respectiv haine de lucru pentru comerciant. Sperăm în timp apropiat de o săptămână, două, să avem deja proiectul care să fie acordat cu unii superioare de conducere a pieței.
Octavian Toma, vicedirectorul pieței agricole din centrul Chișinăului, promițându-i ascultătorului nostru că în viitor va fi mai bine.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
În raportul pentru anul 2004, făcut recent public, prestigioasa organizație Amnesty International a arătat că în Republica Moldova cea mai gravă și mai frecventă încălcare a drepturilor omului este aplicarea torturii și a tratamentului degradant și inuman în izolatoarele de detenție preventivă. Raportul acestei organizații prezintă câteva cazuri grave în acest sens, unul fiind cel al lui Oleg Talmazan, care, nefiind condamnat, a fost deținut timp de 2 săptămâni în celulă, fără asistență medicală necesară și în condiții antisanitare, deși suferise un atac de cord chiar în izolatorul de detenție preventivă. Solicitat de noi, Oleg Talmazan ne-a spus că nimeni nu a fost tras la răspundere pentru această faptă. După eliberarea mea, în presă au apărut câteva materiale despre acest caz și probabil procuratura a găsit de cuviință să reacționeze cumva. Am fost invitat la procuratură să depun o plângere, dar după aceasta nimeni nu a fost pedepsit. Mai mult, persoana care m-a anchetat a fost chiar avansată în post. Oleg Talmazan așteaptă încheierea procesului în care este acuzat că ar fi săvârșit o infracțiune economică, proces în baza căruia a fost arestat pentru a fi anchetat, după care este dispus să atace statul în justiție, și dacă nu va câștiga, să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Directorul executiv al Amnesty International Moldova, Evgeni Golos-Ceapov, a declarat pentru Radio Europa Liberă că victimele torturii din Republica Moldova, în cele mai dese cazuri, nu își pot apăra drepturile.
Чаще всего у людей, скорее всего, нет доказательств
De cele mai multe ori, oamenii nu posedă probe că au fost torturați, sau avocatul nu vine la timp, sau lipsesc rezultatele expertizei medico-legale, care se constată că leziunile corporale au fost cauzate în timpul detenției. În aceste condiții, este foarte greu să demonstreze în instanță că a fost aplicată tortura. Evgeni Golosceapov spune că de cele mai multe ori, organele de control refuză să examineze aceste cazuri. De obicei, procuratura răspunde petiționarilor printr-o frază seacă. Faptele indicate în plângerea dumneavoastră nu se confirmă. Este important și foarte necesar ca statul să aibă voință politică în lupta împotriva celor care aplică tortura. Dacă voința politică lipsește, atunci aceasta frânează mult desfășurarea reformei. Până în prezent, mecanismul cel mai eficient de protecție a victimilor torturii este Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dar și acolo trebuie să prezinți certificate de la medicul legist moldovean, care să confirme aplicarea acțiunilor de tortură. Evgeni Golosceapov consideră că este important ca după adoptarea legii prin care se incriminează acțiunile de tortură, Parlamentul să definească mecanismul de urmărire penală și punere sub acuzație a persoanelor care s-au făcut vinovate de aplicarea torturii. În caz contrar, spune Golosceapov, legea nu va putea fi aplicată.
O nouă rubrică, Dreptul tău, semnată de Sergiu Praporșic, lunea viitoare.
Chiar și a bea apă potabilă de bună calitate este un drept al oamenilor și în Republica Moldova se pare că este un drept des încălcat. Se află însă în lucru o nouă lege care ar putea, dacă este respectată, să remedieze această situație. Valeria Vițu.
Dacă va intra în vigoare, noua lege va obliga autoritățile teritoriale de supraveghere sanitaro-epidemiologică să informeze populația despre eventuala înrăutățire a calității apei potabile și despre posibilele urmări. În același timp, autoritățile locale vor fi în drept să impună restricții privind consumul de apă, dacă se vor constata abateri de la standardele de calitate. Iată ce spune despre viitoarea lege șeful secției Igiena Mediului și Habitatului Uman din cadrul Centrului Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă, Ion Șalaru.
Documentul respectiv se deosebește în mod radical de documentația în vigoare. Conține atât partea de constatare, cerințele, obligațiunile, monitorizarea calității apei, cât și anexele care reglementează concret indicii, parametrii de calitate a apei.
Ion Șalaru a mai spus că pentru a asigura implementarea legii pe întreg teritoriul Republicii Moldova conform cerințelor atât a Uniunii Europene, cât și a Organizației Mondiale a Sănătății, ar fi nevoie de un buget de aproape 1 miliard de euro. L-am întrebat pe reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății, Klaus Jorgensen, care sunt exigențele cărora va trebui să facă față Republica Moldova.
Există o serie de indicatori chimici care trebuie respectați. Aceștia sunt stabiliți pentru întreaga Uniune Europeană. Mai sunt și așa indicatori care, de fapt, nu au o influență semnificativă asupra sănătății oamenilor.
Potrivit noului proiect de lege, sursele de asigurare cu apă potabilă în mediul urban trebuie să fie controlate cel puțin o dată în 3 ani. Dacă analizele de laborator vor arăta că apa nu este potabilă, utilizarea acesteia va trebui interzisă pentru un consum și pentru lucrări de irigare a plantațiilor agricole. Monitorizarea calității apei potabile o vor asigura producătorii, distribuitorii și autoritățile teritoriale de supraveghere sanitaro-epidemiologice de stat. Experții spun că în prezent aproape jumătate din apele subterane și în jur de 85% din apa din fântâni nu corespund cerințelor igienice. În consecință, maladiile generate de calitatea apei au o pondere foarte mare în morbiditatea generală. Din nou, Ion Șalaru.
Problemele cele mai principale pentru vântâni este conținut de nitrați și poluarea bacteriană. Pentru localitățile care se alimentează din apeducte, problema este mai puțin acută. O problemă este la sat, nu numai cu calitatea apei, dar cu evacuarea deșeurilor. La noi persistă ideea că apa este de la Dumnezeu, eu pot să fac ce vreau cu ea și pot să iau de unde vreau și nu trebuie să dau nimănui socoteală.
Șeful Direcției Mediului și Habitatului Uman din raionul Orhei, Constantin Vacarciuc, spune că încă din anul 2001 și până în prezent, populația din Orhei consumă apă cu o cantitate sporită de nitrați și amoniac.
80-85% dacă se depistează nitrați, sunt întreprinse anumite măsuri pentru a micșora și practic se livrează populației apă cu amoniac în concentrații admisibile. Adică nu merge vorba de o impurificare din mediu. de anumite procese care au loc în bazinul acvatic subteran.
Chiar dacă este o lege costisitoare, experții de la Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă sunt convinși că nu va fi nevoie de un lobby în Parlament, întrucât, spun ei, apa nu are culoare politică. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Pe frecvențele posturilor de radio care preiau emisiunile noastre, puteți intra în fiecare luni în biblioteca subiectivă a scriitorului Emilian Galaicu Păun, cu o carte la pachet.
Secolul 20 s-a deschis cu un panaceu colectiv, comunismul, și se încheie cu un panaceu individual, Viagra. Afirmația magistrală aparține la Alexandru Mușina, personalitate marcantă a vieții publice din România, ce repune în discuție condiția intelectualului în societatea de consum, după ce s-a tot interogat asupra rostului său ca scriitor în plin comunism, într-o culegere de eseuri începută acum 20 de ani, Sinapse, Aula 2001. Convins până în măduva oaselor că un scriitor e ca un samurai, în afara onoarei castei sale, un om orecare, Al Mușina reconstruiește mecanismul de aservire intelectuală în comunism într-un eseu datând din 1987, despre frică și despre scris. Cert este că, din start, în Utopia, scriitorul e periculos, potențial reprimabil, în libertate supravegheată. Desigur, ca orice individ periculos, se poate încerca și morcovul cu el. Ca să fie atras în sfera utopiei plătit gras, îi se acordă mici mari privilegii, e, până la urmă, considerat un reprezentant al propagandei. Nu-i mai puțin adevărat că deasupra morcovului se află întotdeauna bâta. Scribului de sub vrem îi se opune scriitorul care este, puternic, pe cont propriu, incontrolabil, normal și gândește asupra lumii fără prejudecăți. Dar fiindcă suntem în țara în care s-a strigat după căderea regimului Ceaușescu, moarte intelectualilor, sentința finală cade greu, ca o condamnare pe viață. A scrie, azi, exact ce gândești e un factor de risc în plus, ca a lucra în mediul radioactiv. S-a auzit bine? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Fără autonomie locală, poarta Europei va rămâne închisă. Acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. În ultimele zile, autoritățile de la Chișinău au făcut gesturi reverențioase la adresa Europei, lăsând să se întrevadă că la noi totul ar fi bine, scrie Petru Bogatu. Și raportorii Consiliului Europei, în replică, sugerează că Moldova progresează pe calea democratizării și de aceea monitorizarea ei ar putea fi încetată la anul. Așa să fie oare, se întreabă ziaristul de la Flux. Nu poate fi contestat faptul că de la o vreme au apărut și semne bune. Au fost adoptate o serie de legi și hotărâri menite să deetatizeze presa de stat, să bată în cuie independența puterii judecătorești. Dar fără refacerea autonomiei locale, poarta Uniunii Europene va rămâne pentru noi zăvorâtă. În urma, citesc, contra reformei din 2003 au sărăcit primăriile, s-a lăsit birocrația, s-a extins corupția și s-a accentuat debandada generală, scrie ziaristul de la Flux. L-am rugat pe publicistul Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în articolul său din Jurnal de Chișinău.
În timpul aflării sale la New York, președintele Voronin s-a întâlnit cu mai mulți demnitari și oficiali. Am înțeles că domnul Voronin se bucură de un suport important în străinătate și că ne așteaptă anumite efecte practice aici în țară, implicit legate de rezolvarea crizei transnistrene. Totodată am înțeles că președintele nostru este perceput ca un om democratic, un spirit deschis în exterior și mi-am amintit că în interior noi îl percepem ca pe un om profund antidemocratic, un om care își arestează oponenții politici, care întreține o televiziune profund antidemocratică. Am vrut să le recomand oamenilor din exterior să-l îndemne pe domn președinte, pentru că înțeleg că el ascultă sfaturile din exterior, să devină și în interior tot atât de deschis și de democratic cum pare el în exterior.
Tot în Jurnal de Chișinău de mâine puteți citi o scrisoare deschisă pe care mai mulți scriitori postmoderniști o adresează scriitorului Grigore Vieru. Din Moldova Suverană aflăm bilanțul vizitei președintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin la reuniunea șefilor de stat și de guvern de la New York. Tot din Moldova Suverană aflăm că, citez, Societatea Interbancară de Garantare Garant Invest, înregistrată recent în Moldova, și-a început activitatea prin emiterea primei garanții financiare acordate unui antreprenor din raionul Leova. Garanția i-a permis acestuia obținerea unui credit de 100.000 lei, acordat de Corporația de Finanțare Rurală, cu ajutorul căruia el își va procura materiale pentru construcția unui depozit de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă spun pe mâine, aici Radio Europa Liberă.